Era Sport 101,8.
Και το 3 και 5 Ραγιά Σπορτ πάλι κοντά σας. Το μικρόφωνο τώρα δεύτερου προγράμματος, του ζωντανού δεύτερου προγράμματος, στους ανθρώπους του αθλητικού τμήματος είναι μαζί ο Ηρακλής Κοζιάς, η Βάσο Μόραλη, ο Λευτέρης Αρελάκος, ο Χρήστος Κοντός, ο Δημήτρης Χατζηγεωργίου και η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου. Μουσική επιμέλεια από Γιώργο Τσούνη, στη ρύθμιση του ήχου η Ελένη Δαμιανίδη. Το τηλέφωνο μας, θα το ξαναπώ, 63-96-940 για ό,τι απορίες ή παράπονα ή παρατηρήσεις έχετε.
Στις 3 και 10 σήμερα και να πούμε ευχάριστα γεγονότα στον αθλητικό χώρο αυτές τις ημέρες. Στο βόλεϊ του Παναθηναϊκού μπήκε στην τετράδα του κυπέλου κυπελούχων. Μεγάλη επιτυχία. Εθνική ομάδα ποδοσφαίρου 1-1 στην Αλβανία. Μετράει όμως πιο πολύ η καλή εμφάνιση που έκαναν οι παίκτες αυτής της ομάδος. Νέα παιδιά που τουλάχιστον δείχνουν ότι πάνω απ' όλα έχουν και πολύ φιλότιμο. Αγαπάνε τη φανέλη της εθνικής ομάδας. Θα έχουμε ρεπορτάζ στη συνέχεια της εκπομπής και από το βόλεϊ και από την εθνική ομάδα και ακόμα ρεπορτάζ για το μέλλον της εθνικής ομάδας, για τον ξένο προπονητή που, για τον οποίο ψάχνει η ΕΠΟ, τον βρίσκει, έρχεται, δεν έρχεται. Θα ακούσουμε τι λέει ο Ρωμέν Αργυρούδης με τον οποίο μιλήσαμε. Και ακόμα στο σημερινό 3 και 5 το ρεπορτάζ από τις ομάδες της πρώτης εθνικής κατηγορίας όπως κάθε Δευτέρα και κάθε Πέμπτη. Και φυσικά το μπάσκετ με τον Άρη που είναι έτοιμος να προσφέρει και απόψεις στους Έλληνες φιλάθλους. Το θέμα που ξέρει να δίνει στην προσπάθειά του να μείνει στον δρόμο για το Μόναχο. Στον πρόλογο είμαστε πάντα αυτής της εκπομπής και για το μπάσκετ να συμπληρώσουμε ότι έχουμε επίσης ρεπορτάζ για την επιστροφή του Σκάρη στον Ολυμπιακό. Τι γίνεται με το Γαλακτερό και για το Σαμπόνις. Μείνετε λοιπόν στους 93,6 σε λίγο το πρώτο θέμα της εκπομπής. SOS.
Μόνο έτσι θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε το σημερινό κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο για έναν από τους γεννήτορες της Eraspor που έφυγε χθες από τη ζωή, τον Ηρακλή Κοντζιά. Ακούσατε ένα πολύ ωραίο απόσπασμα από την περίφημη εκείνη εκπομπή 3 και 5 ώρα για σπορ από το προσωπικό αρχείο της Βάσος Μόραλη. Θα ακούσετε και άλλα τέτοια αποσπάσματα από το πλούσιο αρχείο της δημόσιας ραδιοφωνίας και τώρα θα υποδεχθώ τον Νίκο Κατσαρό χωρίς άλλους προλόγους, διότι ήξερε τον Ηρακλή Κοντζιά καλύτερα από τον καθένα μας και είχαν πέρα από την επαγγελματική και προσωπική οικογενειακή σχέση. Νίκο, καλό μεσημέρι.
Καλησπέρα Ευάγγελε.
Να ζήσουμε, να ζήσετε, να τον θυμόμαστε με αγάπη.
Βέβαια,
και εκτίμηση βέβαια. Και σεβασμό για όλα όσα προσέφερε και πολλές ευχαριστίες πάντα για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργήσε και στη δημόσια ραδιοφωνία και γενικότερα στην πορεία του την δημοσιογραφική, βοηθώντας, και μου άρεσε αυτό που βάλαμε και στην ανακοίνωση του ΨΑΤ, ειδικά τους νεαρούς συναδέλφους. Αλλά εσύ τον ήξερες καλύτερα και θέλω να μας δώσεις μερικά στοιχεία της προσωπικότητάς του, της αξίας του, για να μάθουν περισσότερο οι νεότεροι και βεβαίως να θυμηθούν και οι πιο παλιοί.
Κοίταξε να δεις, Βαγγέλη, εμείς με τον Ηρακλή είχαμε μια οικογενειακή σχέση. Είχαμε μια σχέση 50 ετών, θα έλεγα. Γνωριστήκαμε στην απογευματινή τη δεκαετία του 70, όταν είχε έρθει ο Ηρακλής από το φως. Και συνεχεία μεσολάβησα και εγώ να έρθει στην ΕΡΤ. Αυτός στο ραδιόφωνο ασχολήθηκε, εγώ ήμουν στην τηλεόραση και συνεχίσαμε. Με τον Ηρακλή περάσαμε και εγώ με αυτόν, αλλά και η οικογένειά μας, τη μισή μας ζωή, θα έλεγα, Βαγγέλη. Αρχικά μέναμε στην ίδια πολυκατοικία, στη διπλανή πόρτα έμενε ο Ηρακλής. Μετά πήγε λίγο πιο μακριά, στα 200 μέτρα, αλλά ζούσαμε μαζί.
Ναι.
Τις πρωτοχρονιές γιορτάζαμε την πρωτοχρονιά στο σπίτι του ή στο σπίτι μας. Γίναμε κουμπάρι, η κόρη μου βάφτισε τον γιο του, τον Γιάννη. Καταλαβαίνεις ότι οι σχέσεις μας δεν ήταν μόνο επαγγελματικοί. Τώρα, τι να πω τώρα, τι να προθυμηθώ. Στο Δικέφαλο βγάζαμε την εφημερία μαζί. Με το Φέδωρο Κωνσταντουδάκη, κάθε Παρασκευή στο τυπογραφείο του Ρομάτζου στην Αναξαγόρα, εκεί πίσω από το Δημαρχείο, γινόταν όλη η δουλειά για να βγει η εφημερίδα. Ο Φέδωνας εκρηκτικός, ξέρεις όπως πάντα, νευρικός, αγχώδης. Το αντίθετο, Ηρακλής, ήρεμη δύναμη, έλυνε όλα τα προβλήματα χωρίς να πανικοβάλλεται ποτέ.
Χωρίς να ανοίγει μύτη.
Ακριβώς. Καμιά φορά πέταγε καμιά έτσι χιουμοριστική ατάκα και όσο να είναι έσπαγε η νευρικότητα που υπήρχε μέσα στο τυπογραφείο. Αναμνήσεις πάρα πολλές. Αλλά ο Ηρακλής, ξέρεις τι γίνεται τελικά. Ενώ ξεκίνησε ως γραφιάς και ήταν πολύ καλός γραφιάς και στην απογευματινή έγραφε, αλλά έκανε και ύλη μαζί με τον Ανδρέα τον Πόμη, τελικά αποδείχθηκε ότι το ταλέντο του, το καλό του ήταν το ραδιόφωνο, Βαγγέλη. Ο Ηρακλής, εσείς τα ξέρετε και εγώ βέβαια τα ξέρω γιατί τάζησα, αφιερώθηκε στο ραδιόφωνο γιατί του πήγαινε. Καταρχήν είχε μια ραδιοφωνική, θα λέγαμε, φωνή.
Βέβαια.
Ήταν ήπιον τόνων, σεμνός ο Ηρακλής. Ήταν καταρτισμένος, ήξερε το αντικείμενό του πάρα πολύ καλά. Μιλούσε πολύ καλά τα ελληνικά, βασικό για μένα πάντα αυτό. Και βεβαίως έκανε μια εξαιρετική πορεία στο ραδιόφωνο, όπου μαζί με τον αείμνηστο τον Κώστα τον Μότση, μετά όταν έγινε το αθλητικό τμήμα στην ΕΡΑ, το διεύθυνεν για πολλά χρόνια.
Και τη δημιούργησαν τέτοιες μέρες, 3 Μαΐου του 1993, μαζί με τον Κώστα,
ναι,
και μερικούς ακόμα ανθρώπους.
Σωστό,
αλλά αυτοί οι δύο, ο Κώστας ο Μότσης και ο Ηρακλής Κοτζιάς, ήταν οι κύριοι γεννήτορες και δημιουργοί
της ΕΡΑΣΠΟΡ. Ακριβώς, ακριβώς, Βαγγέλη. Όπως είπανε πολλοί και βεβαίως το επιβεβαίωνε και εγώ, γιατί τόρισα, βοηθούσε και συμβούλευε τα νέα παιδιά που ερχόντουσαν στο ραδιόφωνο. Και να σου πω κάτι που δεν ξέρει ο πολύς ο κόσμος. Αυτός έβγαλε στο ραδιόφωνο τον Γιώργο τον Μητσικώστα. Ο Γιώργος ερχόταν εκεί και έκανε διάφορες μιμήσεις έτσι για να περνάει η ώρα, όπου ο Ηρακλής εντόπισε την ικανότητά του και τον έβγαλε να τα λέει αυτά στον αέρα. Και σιγά σιγά ο Γιώργος έγινε αυτός που έγινε.
Καταπληκτικό, καταπληκτικό.
Βέβαια. Βεβαίως το τραγικό είναι ότι ο Ηρακλής δεν έφυγε χτες. Είχε φύγει εδώ και 2 χρόνια ουσιαστικά. Δεν είχε επαφή με το περιβάλλον. Είχε πρόβλημα στον εγκέφαλο. Του στάθηκε η Έφη, η γυναίκα του, η κουμπάρα μας, όσο καλύτερα μπορούσε. Η ηρωίδα θα την χαρακτήριζα. Αλλά όσο και να είναι, η φυσική του απουσία πλέον από προχθές μας στήχησε πάρα πολύ σε όλες μας.
Και δεν είναι κλισέ ότι αφήνει ένα μεγάλο κενό.
Όχι, όχι, καθόλου δεν είναι κλισέ. Γιατί ήταν σεμνός και αθόρυβος ο Ηρακλής. Δεν επαιδείε και ποτέ ούτε την προβολή, ούτε το θόρυβο γύρω από το όνομά του. Και αυτό ήταν ίσως αυτό που τον χαρακτήριζε περισσότερο από όλα. Γιατί το έργο του ήταν πολύ πιο γνωστό και πιο σημαντικό.
Και
από
μιλούσε από μόνο του. Εγώ δεν συνεργάστηκα, Νίκο, μαζί του, αλλά τον έζησα τα τελευταία χρόνια και πριν επιδεινωθεί η κατάσταση της υγείας του. Όσο μπορούσα να τον ζήσω στις επιτροπές, στις συναντήσεις μας, στις γιορτές του ΨΑΤ, και είναι αυτό ακριβώς που λες. Περνούσε κάτω από τα ραντάρ, δεν ήθελε να μιλάει για τον εαυτό του. Δεν επέμενε στην άποψή του, μιλούσε το έργο του.
Έτσι είναι ακριβώς. Τον αποχαιρετούμε αύριο στις 11 στους Αγίους Αποστόλους στην Πέφια, εκεί στη γειτονιά μας.
Στο κημητήριο Αμαρουσίου.
Και μετά στο κημητήριο του Αμαρουσίου.
Και αντίστοιχα, αν η οικογένεια επιθυμεί να κατατεθούν χρήματα στη ΜΚΟ Together for Optimism του μπασκετμπολίστα Δημήτρη Παπα-Νικολάου. Είναι η ΜΚΟ για τον αυτισμό.
Την ξέρω. Βεβαίως να πω ότι ήμασταν και κουμπάρι, έτσι. Βέβαια. Η κόρη μου είχε βαφτίσει το γιο του Γιαννάκη. Είχαμε δηλαδή οικογενειακή σχέση πάρα πολύ στενή. Οπότε καταλαβαίνεις πόσο μου έχει στοιχήσει η απώλεια του φίλου, του συναδέλφου, του αγαπημένου φίλου του Ηρακλή.
Εδώ σε αυτές τις περιπτώσεις έχουμε και είναι κλισέ, αλλά ισχύει κιόλας το γνωστό. Όσο θα τους θυμόμαστε τέτοιους ανθρώπους, δεν θα φύγουν ποτέ από κοντά μας. Ήδη έχουμε δώσει στο στούντιο που κάνουμε και σήμερα την εκπομπή και πάντα την εκπομπή της Eraspor το όνομα του Κώστα Μότσι. Ανακοίνωσε ο Σίφης Βοντζάκης ότι ένα άλλο στούντιο θα πάρει το όνομα του Ηρακλή Κοτζιά. Και εμείς αύριο, θα ανακοινώσουμε και ως ΨΑΤ τι θα κάνουμε στην μνήμη του Ηρακλή Κοτζιά. Πέρα από τα γνωστά που κάνουμε πάντα, που δίνουμε το όνομα σε κάποιο βραβείο ενός ανθρώπου, συναδέλφου που έχει φύγει από τη ζωή.
Αυτονόητο. Δυστυχώς ότι κάθε χρόνο προστίθεται και άλλα ονόματα. Τι να πω, μωρέ, εσύ, Βαγγέλη, τι να πω.
Ναι, χάνουμε. Όλοι καλοί φεύγουν, που λέει η μάνα μου.
Εντάξει. Ο Ηρακλής είναι ένας από τους πιο σπουδαίους της παλιάς καλής γενιάς των δημοσιογράφων.
Της ρομαντικής δημοσιογραφίας που
ακριβώς.
Την αναζητούμε σήμερα με τις αρχές της. Περάσαμε σε άλλη εποχή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε και αύριο για το τελευταίο αντίο. Ευχαριστώ, Νίκο Κατσαρέ. Ευχαριστώ πολύ. On your chest, you could beat the world, you could beat the war, you could talk the guy, go banging on his door, you can throw your hands up, you can beat the clock, yeah. You can move a mountain, you can break rocks, you could be a master, don't wait for luck, dedicate yourself and you go find yourself. Λοιπόν, συνεχίζουμε το πρώτο μέρος. Παρότι χάσαμε αρκετά λεπτά στο ξεκίνημα της εκπομπής, είναι αφιερωμένο στον Ηρακλή Κοτζιά. Και τώρα στη Βάσο Μόραλη ακούσατε το πεντάλεπτο απόσπασμα που μας έστειλε από το προσωπικό της αρχείο η Βάσο. Ακούσατε τι είπε ο Νίκος Κατσαρός. Πάμε στη Βάσο Μόραλη, στην Καβάλα. Θα την συναντήσουμε. Σωστά, Βάσο?
Ακριβώς, Βαγγέλη. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι σε όλες και
υποχρέωσή μου, και υποχρέωσή μου και υποχρέωσή μας. Μην ευχαριστείς κανένα. Εμείς ευχαριστούμε καταρχάς για το πολύτιμο αρχείο που μας διαθέτεις. Ακούσαμε ήδη το πολύ ωραίο απόσπασμα από την περίφημη εκείνη εκπομπή 3 και 5 ώρα για σπορ με τους συντελεστές και ασφαλώς με τη φωνή του Ηρακλή Κοτζιά στο δικό σου
πρόλογο. Ήταν ο εμπνευστής και η ψυχή της εκπομπής, βέβαια.
Έτσι. Και χαριτολογώντας, θα σου πω τώρα, για να μην μας πάρουν τα ζούμια, το 63-96-9-40 είναι καρφωμένο στο μυαλό μου.
Το λέγαμε συχνά τότε, να επικοινωνούμε με τους ακροατές μας, που ήταν πάμπολοι, γιατί τότε εκείνα τα χρόνια του 80 η ΕΡΤ ήταν, όπως ξέρουμε, μονοπωλιακός κρατικός οργανισμός στην επικοινωνία. Και οπότε όλη η Ελλάδα ήθελε, δεν ήθελε, άκουγε εμάς.
Δώσε μας μερικά στοιχεία, βάλε μας να σκεφτούμε κάποια πράγματα από εκείνη την εποχή, για τον τρόπο με τον οποίο δουλεύατε, ετοιμάζατε την εκπομπή, για το πώς έβγαιναν όλες οι ανταποκρίσεις στον αέρα, οι μεταδόσεις, γιατί ακριβώς ήταν ένας από τους κύριους γεννήτορες της Eraspor ο Ηρακλής Κοτζιάς, και δουλέψατε από τον πρώτο καιρό μαζί.
Βεβαίως δουλέψαμε, ξεκινήσαμε να δουλεύουμε πριν ιδρυθεί η Eraspor, έτσι, πριν γίνει η ενοποίηση των τμήματων, των δύο αθλητικών τμήματων, του Ραδιομεγάρου της Αγίας Παρασκευής και της Οδού Κατεχάκη και Μεσογείων. Ήταν από τη δεκαετία του, εγώ δηλαδή τουλάχιστον το γνώρισα από τις αρχές της δεκαετίας του 80, συγκεκριμένα από τα τέλη Μαρτίου του 82 που πήγα στην ΕΡΤ. Και συστεγαζόμασταν τότε, γιατί εγώ πήγα για το ρεπορτάζ, στο τμήμα ρεπορτάζ της Διεθνής Ενημέρωσης του ραδιοφώνου, της ΕΡΑ. Και συστεγαζόμασταν ως γραφείο ρεπορτάζ με το αθλητικό. που ήταν τότε μικρό, το αρχικό του ραδιοφώνου. Ήταν μια αγωνία του μεγάλου θαλάμου που εργαζόμασταν στις αίθουσες και ο Ηρακλής ήταν εκεί παρόν, πάντα ευσυνείδητος, ήταν, τι να πρωτοσυνηθώ, είμαι και συγκινημένη και ήταν μια φιγούρα πατρική για μας. Ένας προσιμής άνθρωπος, ευδιάθετος, με το χαμόγελο, φύση ευγενής, κράος, ταπεινός. Ήταν μια φωνή ξεχωριστή, ζεστή, η οποία μετέδιδε την ευγένεια αυτή τη φυσική μέσα από τα ραδιοκύματα. Και ήταν ο άνθρωπος ο οποίος μας ενέπνευσε να σεβόμαστε αυτό που κάνουμε, να σεβόμαστε τους εαυτούς μας και πάνω απ' όλα τους ακροατές και τις ακροάτριές μας, τον ελληνικό λαό που εξασφάλιζε τα προστοζήν μας και τους συναδέλφους μας και φυσικά όλο το χώρο στον οποίο κινούμασταν, τον αθλητικό χώρο, ο οποίος τότε, εκείνη τη δεκαετία του 80 θα έλεγα, άρχισε να κερδίζει πολύ έδαφος στην κάλυψη των γεγονότων των αθλητικών από το ραδιόφωνο και την τηλεόραση. Γιατί εσύ βέβαια, Βαγγέλη, είσαι μικρότερος.
Μικρότερος, ναι, ναι, βέβαια.
Ίσως να μην θυμάσαι πολλά πράγματα, αλλά ας πούμε στη δεκαετία του 70, για παράδειγμα, οι αθλητικές μεταδόσεις στην τηλεόραση ήταν μετρημένες. Δεν είχαμε όλο αυτόν τον καταιγισμό το σημερινό, για παράδειγμα, ή έστω και των τελευταίων δύο δεκαετιών. Καμία σχέση. Μπορεί να μεταδόταν σε μαγνητοσκόπηση κάποιο παιχνίδι. Πολύ πολύ σπάνια ζωντανές μεταδόσεις στην τηλεόραση. Το ραδιόφωνο μόνο.
Άρα φυσικά όλοι έστειναν αυτοί στο ραδιοφωνάκι.
Ναι, ακριβώς. Το ραδιόφωνο όμως κάλυπτε τους ποδοσφαιρικούς αγώνες και κάποιους αγώνες του μπάσκετ σε τακτή βάση κάθε φορά που είχε αγώνες. Βέβαια, αγώνες δεν διεξάγονταν παρά μόνο Τετάρτη και Κυριακή. Έτσι, δεν υπήρχαν άλλες μέρες αγώνων τότε. Και οι μεταδόσεις επομένως ακολουθούσαν αυτό το ρυθμό. Ο Ηρακλής είχε αρχίσει και γινόταν πολύ δημοφιλής και πολύ γνωστός μέσω της εκπομπής Μικρόφωνο στα Γήπεδα. Ήταν η εκπομπή κυριακάτικη που συνδεόταν με όλα σχεδόν τα γήπεδα τότε για την πρώτη εθνική. Και από εκεί και μετά αρχίσαν σιγά σιγά και κάποιες άλλες καλύψεις με τη δική του πρωτοβουλία. Αρχίσαμε να καλύπτουμε αγώνες βόλεϊ που πήγαινα εγώ για μετάδοση. Και μπάσκετ, Μιλτιάδης Παναγιωτόπουλος, ο Δημήτρης Χατζηγεωργίου που είχε έρθει τότε στο τμήμα μικρός, πιτσιρικά 18 χρονών. Ο Χρήστος Σωτηρακόπουλος είχε έρθει σχεδόν μαζί μου. Είναι λίγο μικρότερος από μένα ο Χρήστος, κάποιους μήνες νομίζω. Αλλά γι' αυτός μόλις τέλειωσε το Λύκειο ήρθε στο Ραδιομέγαρο για τα αθλητικά που αγαπούσε τόσο πολύ. Μάζεψε δηλαδή ο Ηρακλής ουσιαστικά το Μιλτιάδη, τον Παναγιωτόπουλο, τον αγαπημένο, και το εύχομαι περαστικά αν μας ακούει. Τον βρήκαμε εκεί, δηλαδή ήταν ο Γιώργος ο Πολυχρονίου ήδη από τους εκπονητές και φυσικά ο χαρισματικός και αναντικατάστατος Αντώνης Πιλιαρός που ήταν μόνιμος εκπονητής της ΕΡΤ με αυτή την
τρομερή φωνή.
Ναι. Αλλά αγαπούσε παθιασμένα και το ποδόσφαιρο και τον Ολυμπιακό και ήταν εμβληματικός ο Αντώνης. Ήταν λοιπόν μία γκάμα ανθρώπων, ένα κράμα εμπειρίας και νεανικού ενθουσιασμού θα έλεγα, δεν θα έλεγα απειρίας, ήμασταν άπειροι τότε. Αλλά μας πήρε από το χεράκι όλους ο Ηρακλής με πατρική αγάπη, με ευγένεια, με διακριτικότητα, με ταπεινότητα και μας καθοδήγησε, μας ενέπνευσε και μας έδωσε τις ευκαιρίες, όπως λέω. Σε αυτόν χρωστάμε σχεδόν όλη αυτή η νέα φουρνιά, ο Αντώνης ο Λαγός που ήρθε λίγο μετά, ο Λευτέρης ο Σαρελάκος, ο Χρήστος ο Κοντός, άλλος αδελφός αυτός. Και μας έκανε οικογένεια, Βαγγέλη.
Ναι, το πιο σημαντικό.
Είχαμε αυτή την νοοτροπία της οικογένειας. Δεν ξέρω, μπορεί κατά βάθος κάποιος να ένιωθε λίγο ανταγωνιστικά, αλλά δεν τολμούσε να το εκδηλώσει. Ο Ηρακλής δεν άφηνε ένα περιθώριο τέτοιο, ώστε να δημιουργούνται παρεξηγήσεις, ώστε να δημιουργούνται εγωιστικοί ανταγωνισμοί κλπ. Ήταν εκεί πάντα με πραότητα να δίνει λύσεις σε όποιες τυπών διαφωνίες υπήρχαν, να εξομαλύνει τα πράγματα και να τραβάει το κάρο. Και εμείς ακολουθούσαμε. Και μας έδωσε τις ευκαιρίες, έκανε την εκπομπή το 3 και 5 για σπορ, η οποία έσπασε ρεκόρ δημοφιλίας στη δεκαετία του 80. Mm-hmm. Ήταν πραγματικά τελείωτα τα τηλεφωνήματα. Μέσα από αυτή την εκπομπή αναδείχθηκαν πολλοί συνάδελφοι, αναδείχθηκε μεταξύ άλλων και ο Γιώργος ο Μητσικώστας.
Ναι. Μου το έλεγε νωρίτερα και ο Νίκος ο Κατσαρός.
Ναι, ήταν ακροατής μας, τακτικός, και κάθε φορά που τελειώναμε το 3 και 5 για σπορή της μεταδόσης της Κυριακής, έπαιρνε τηλέφωνο ο Γιώργος και επειδή ο Ηρακλής εκείνη την ώρα και εγώ ήταν, απαντούσα εγώ συνήθως τα τηλέφωνα και πιάσαμε φιλία με τον Γιώργο. Και κάποια στιγμή στο τηλέφωνο, όπως μιλούσα, ακούω στα αυτιά μου, ενώ μιλούσα με τον Γιώργο, τη φωνή του Διακογιάννη. Και μου λέει, Βάσο, έτσι με λίγο τσιριχτό, όχι, σφυριχτό το στίγμα που έλεγε.
Ναι.
Από ένα σημείο και μετά ο αείμνηστος και αγαπημένος και αυτός δάσκαλός μας.
Και το πίστεψες. Και το πίστεψες. Ότι είναι ο Διακογιάννης στη γραμμή.
Γιατί λέω, επαναλαμβάνω, είσαι μικρός. Τότε γίνονταν πάρα πολλές, πώς να το πω, επικαλύψεις συνδέσεων τηλεφωνικών. Μίλαγες με κάποιον, με τη μάνα σου, ας πούμε.
Ναι.
Ξαφνικά έγινε μια άλλη φωνή και ζήταγε τη Σούλα, ας πούμε. Ήταν τα γραφικά, τα ρομαντικά χρόνια που είπες.
Ή πάρε το μηδέν. Μετά καθιερώθηκε το γνωστό πάρε το μηδέν. Ναι,
ναι, για να καθαρίσει η γραμμή. Και νόμιζα λοιπόν και λέω, κύριε Γιάννη, η Βάσο είμαι, θέλετε κάτι? Γιατί σκέφτηκα ότι μήπως οι γραμμές τέλος πάντων δεν ήμασταν και μακριά.
Μπλέξαν οι γραμμές μας, ναι.
Ναι, μπλέξαν οι γραμμές μας. Από εκεί βγήκε το τραγούδι.
Οι
γραμμές μας. Λοιπόν, και μετά άρχισα να μιλάμε με τη φωνή του Φίλιππα του Συρίγου. Οπότε, συγγνώμη, εσύ τα κάνεις αυτά, ρε Γιώργο. Γιατί είχαμε έτσι εξοικειωθεί, ήταν αυτός φοιτητής στην ΑΣΟΕ τότε, εγώ στη νομική, η αδερφή του ήταν επίσης στη νομική σχολή και ήμασταν σχεδόν συμφοιτήτριες. Οπότε είχαμε μια εξοικείωση και μου λέει ναι. Λέω, για πώς γίνεται αυτό, δηλαδή έχεις μια τέτοια, ας πούμε, ένα τέτοιο ταλέντο, τέτοια ικανότητα? Και μετά από αυτό λοιπόν τον κάλεσα να έρθει, να τον δει και ο Ηρακλής, και τον εντάξαμε στο 3 και 5 για σπορ. Του γράφα τα πρώτα κείμενα που είπα ο Γιώργος, τα είχα γράψει εγώ με την άδεια και την ευλογία του Ηρακλή.
Φανταστικό.
Με τους σατυρικά και τα λοιπά, και τα υλοποιούσε κατά κάποιο τρόπο στο μικρόφωνο ο Γιώργος. Θέλω να πω λοιπόν, έδινε ευκαιρίες ο Ηρακλής σε όποιον ένιωθε ότι είχε ανάγκη, ότι είχε το μεράκι να κάνει κάτι, να αγαπάει τον αθλητισμό και να θέλει να συμβάλλει. Ο Ηρακλής λοιπόν ήταν μια φιγούρα η οποία πάντα θα συμβούλευε, θα νουθετούσε με το δικό του το παράδειγμα. Το ήθος του ήταν απίστευτο. Η ποιότητά του, η επιμέλειά του, η προσήλωσή του στη λεπτομέρεια, ήταν σχεδόν τελειομανής. Ήθελε τα πάντα να γίνονται προσεγμένα, διασταυρωμένα, επιβεβαιωμένα και κυρίως να αναδεικνύουμε ως τους εαυτούς μας, αλλά αυτούς που πραγματικά ζούσαν για τον αθλητισμό και από τον αθλητισμό, τους πρωταγωνιστές του αθλητισμού. Οι παίκτες, αθλητές, παράγοντες, προπονητές, αυτοί έπρεπε να στολίζουν με τις φωνές τους και τις απόψεις τους τις εκπομπές μας. Όχι εμείς. Εμείς ήμασταν το μέσο που έφερνε στους ακροατές μας αυτούς τους πρωταγωνιστές του αθλητισμού.
Σπουδαίο, σπουδαίο. Όπως σπουδαίος ήταν και ο Ηρακλής Κοτζιάς. Βάσο Μόραλη, τα είπες όλα. Ήταν ένας πραγματικός δάσκαλος με πρωτοποριακές ιδέες που άνοιξε νέους δρόμους στο επάγγελμα. Και βεβαίως καταλαβαίνω από αυτά που άκουσα από χθες από όλους και σήμερα από τον Νίκο Κατσαρό και από σένα, ότι το κύριο χαρακτηριστικό του ήταν η σεμνότητα και η ακεραιότητά του. Τα κρατάμε αυτά ως παρακαταθήκη.
Βεβαίως, Βαγγέλη, να προσθέσω, και μόνο το γεγονός ότι τόλμησε να δώσει μικρόφωνο για ποδοσφαιρική μετάδοση σε μια γυναίκα.
Έτσι, με αυτό θα κλείνα. Με αυτό θα κλείνα. Με σένα θα κλείνα. Ναι,
ναι. Εκείνη την εποχή, το 83, όταν 40-50 χρόνια σχεδόν μετά, δυστυχώς δεν δίνονται, νομίζω.
Ούτε σήμερα. Μην πας μακριά.
Ακριβώς,
που είμαστε
αυτό.
Στο 2026.
Ακριβώς. Δεν δίνονται, νομίζω, ανάλογες ευκαιρίες σε κορίτσια, σε γυναίκες συναδέλφους. Λέει για το πολλά.
Ήτανε πιο μπροστά,
ήταν ο
πιο μπροστά από την εποχή του. Έτσι, Βάσο μου. Λοιπόν, Ελπίζω να τα πούμε σύντομα και από κοντά σε ευχαριστούμε για όλα και εσένα. Δυστυχώς για ένα δυσάρεστο γεγονός τα λέμε στον αέρα. Θα προτιμούσα να τα λέμε πιο συχνά και για ευχάριστα πράγματα. Και για ευχάριστα.
Εγώ πάντα νιώθω σπίτι μου την ΕΡΤ, 30 χρόνια της ζωής μου, τα πιο όμορφα, τα πιο παραγωγικά.
Το ξέρουμε και σε αγαπάμε και συνεργαζόμαστε και στο ΜΖΑΤ, στις επιτροπές που είσαι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βάσο.
Εγώ ευχαριστώ, χάρηκα πολύ. Να είστε όλοι καλά και να θυμόμαστε, αξίζει να θυμόμαστε ανθρώπους σαν τον Ηρακλή Κοντζιάννη.
Δεν θα τους ξεχάσουμε ποτέ.
Ευχαριστούμε πολύ τις πορείες μας.
Ευχαριστούμε πολύ τη Βάσο Μόραλη, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΜΖΑΤ, επειδή προεδρεύω, εκφράζει τα ειλικρινή συλληπιτήριά του στη σύζυγό του Έφη. Τα είπαμε και στα παιδιά του, τη Βασιλική και τον Γιάννη, και επαναλαμβάνω ότι η νεκρόσιμη ακολουθία θα τελεστεί αύριο 11 το πρωί στον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου στην Πεύχη και η ταφή στο κημητήριο Μαρουσίου. Αντίστεφάνων, η οικογένεια επιθυμεί να κατατεθούν χρήματα στη μη κυβερνητική οργάνωση για τον αυτισμό του μπασκετμπολίστα Δημήτρη Παπα-Νικολάου. Αν ανοίξετε και το site του ΨΑΤ αλλά και άλλα site και βεβαίως επιθυμείτε, μπορείτε να δείτε τα στοιχεία του λογαριασμού στη Eurobank για να κάνετε την κατάθεσή σας. Είναι μια δωρεά εις μνήμην Ηρακλή Κοντζιά. Διαφημίσεις, Κωνσταντίνε Παλιέ, ένα τραγουδάκι μετά για να πάμε στη Βαλένθια. Έχουμε ακόμα μερικά λεπτά για την εκπομπή για να συναντήσουμε τον Κώστα Σωτηρίου και να συζητήσουμε για το μεγάλο, το πολύ μεγάλο απόψινό παιχνίδι του Παναθηναϊκού, το πέμπτο και τελευταίο στη σειρά με τη Βαλένθια. Όχι πως τα παιχνίδια του ποδοσφαίρου δεν έχουν την ίδια σημασία, αλλά σήμερα κρίνεται μια πρόκριση στο Final Four της Αθήνας για ελληνική ομάδα. Το πρωτάθλημα έχει κριθεί υπέρ της ΑΕΚ. Η δεύτερη θέση μπορεί να κριθεί και την Κυριακή. Γι' αυτό λέω ότι τα ντέρμπι τα ποδοσφαιρικά πάνε λίγο πιο πίσω, άρα θα ασχοληθεί η ραδιοεφημερίδα με αυτά. Εμείς μόλις γυρίσουμε μετά τα διαφημιστικά και το τραγουδάκι με Κώστα Σωτηρίου για το πέμπτο και τελευταίο παιχνίδι της σειράς της Βαλένθια με τον Παναθηναϊκό.
Ακούτε Ερασπορ.
Take a little time, a little time to think things over. I better read between the lines in case I need it when I'm older.
Λοιπόν, εδώ είμαστε, συνεχίζουμε, είναι το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2 όπως κάθε μέρα από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Έλενα Μπουζαλά για να φωτίσει ένα ξεχωριστό θέμα ανάβοντας τον αθλητικό της προβολέα στην προσωπική της στήλη Ερασπορ Λάιτ.
Γεια σου Βαγγέλη, κυρίες και κύριοι, θα μείνω σε μπασκετικό μούντ αφού σε λίγο θα βγάλεις τον Κώστα από τη Βαλένθια.
Και πολύ καλά θα κάνεις.
Θα φωτίσω τη Μαριέλα Φασούλα όμως, το WNBA και πολύ χάρηκα που έκανε ντεμπούτο με την ομάδα της στο Τορόντο, το
Αφού
Tempo.
Πέρασε για ένα μικρό διάστημα από τις Valkyries του Golden State.
Το σίγουρο είναι ότι βρίσκεται σε μια φάση στην οποία ψάχνεται στο αμερικανικό NBA, στο αμερικανικό πρωτάθλημα των γυναικών. Και μου αρέσει πάρα πολύ γιατί την είδα, έκανε και δηλώσεις, ήταν πολύ ενθουσιασμένη, μίλησε ωραία. Φαίνεται ότι είναι σε μια άλλη φάση της καριέρας της και μπράβο της, γιατί και να φτάσεις εκεί, να παραμείνεις, να μπεις από το πρώτο μάτς, είναι σπουδαίο.
Χωρίς άγχος το κάνει, διότι την περιμένει μια σίγουρη θέση με ένα πολύ μεγάλο συμβόλαιο. Στην ομάδα του Αθηναϊκού που πήρε τον double φέτος στην Ελλάδα και έπαιξε στον τελικό του EuroCup και του χρόνου, όπως όλα δείχνουν με βάση το ρεπορτάζ και με προπονητή τον Ηλία Ζούρο, ο Αθηναϊκός στις γυναίκες θέλει να χτυπήσει η Final Six στην Ευρωλίγκα, μιλάμε τώρα, έτσι.
Τους το εύχομαι και νομίζω ότι το αξίζουν. Έχουν κόσμο που τις έχει αγκαλιάσει, όχι μόνο τον Αθηναϊκό, αλλά και τον Παναθηναϊκό και τις άλλες ελληνικές ομάδες.
Και την εθνική ομάδα
μετά το ΣΕΦ, μετά το ευρωπαϊκό. Επομένως, χάρηκα πάρα πολύ όταν την είδα και μακάρι να σίγουρα, αν γυρίσει, θα γυρίσει με διαφορετική παίκτρια, με μια τελείως διαφορετική εμπειρία.
Ωραιότατα. Ευχαριστώ πολύ, Έλενα.
Και εγώ, Βαγγέλη,
θα τα πούμε και αύριο το μεσημέρι. Και πάμε τώρα στη Βαλένθια. Ο Κώστας Σωτηρίου θα μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες και θα συζητήσουμε για το απόψινό παιχνίδι. Είναι τελικός των προημιτελικών. Τελικός των προημιτελικών. Πέμπτο και τελευταίο. Όλες οι άλλες σειρές έχουν κλείσει. Οι άλλες ομάδες περιμένουν. Ολυμπιακός Φενέρ, ένας ημιτελικός. Η Ρεάλ είναι η άλλη ομάδα. Χωρίς δύο ψηλούς. Και περιμένει ισπανικό εμφύλιο ή κόντρα με τον Παναθηναϊκό στο γήπεδο του Παναθηναϊκού σε ένα από τα μεγαλύτερα κλασικά ντέρμπι της Ευρώπης. Κώστα, τι γίνεται?
Καλησπέρα, Βαγγέλη. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι, από τη Βαλένθια. Τυχαίνει να είμαστε και έξω από τη Ρότς Αρένα, έτσι, για λόγους δημοσιογραφικής φύσεως. Θα σου πω, εννοείται ότι πάμε για έναν αθλητικό πόλεμο, γιατί αυτό είναι το Game 5, έτσι είναι τα παιχνίδια, το play-off, και ειδικά αυτό που είναι και το τελευταίο. Και είναι παιχνίδι χωρίς αύριο, και για τις δύο ομάδες, και για τη Βαλένθια που είναι οικοδέσπινα, και για τον Παναθηναϊκό που είναι φιλοξενούμενος. Το έχει κάνει ο Παναθηναϊκός, έχει το κίνητρο να συμβεί για πρώτη φορά στην ιστορία των play-off 5 διπλά, γιατί μέχρι τώρα έχει συμβεί να δούμε 4 διπλά της Ρεάλ με την Παρτίζαν σε εκείνη την σειρά που ουσιαστικά στιγματίστηκε από την κλωτσοπατινάδα της Μαδρίτης. Η Ρεάλ το έκανε όπως το έκανε και το πέμπτο μάτς το πήρε στην έδρα της, ενώ τώρα ο Παναθηναϊκός πάει να το πάρει εκτός Telecom Center. Για πρώτη φορά στην ιστορία να δούμε δηλαδή 5 διπλά. Το αν θα συμβεί είναι ένα θέμα που μόνο οι παίκτες και οι προπονητές μπορούν να απαντήσουν. Και νομίζω ότι τα πράγματα είναι ξεκάθαρα, διότι οι δύο ομάδες γνωρίζονται πάρα πολύ καλά μεταξύ του. Και το δεδομένο που ξέρουμε, Βαγγέλη, είναι το εξής, ότι η Βαλένθια σκοράρει το 34% των πόντων της στα δευτερόλεπτα 0-8, δηλαδή στα πρώτα δευτερόλεπτα, ενώ ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα που καλώς ή κακώς σκοράρει τους πιο πολλούς πόντους του στο τελευταίο 8 δευτερολέπτων. Είναι διαφορετικές δηλαδή οι φιλοσοφίες. Νομίζω ότι και ο Άταμαν αλλά και οι παίκτες εμφανίζονται με μια ηρεμία και με μια στοχοπροσήλωση και αντιλαμβάνονται ότι όλα παίζουν ρόλο. Δηλαδή ρωτήθηκε ο Ναν και του λένε τι παίζει ρόλο, η νοοτροπία ή η. Και απαντάει ο Αμερικανός, όλα παίζουν το ρόλο τους και τα δύο. Το τι θα συμβεί όμως θα το ξέρουμε σε μερικές ώρες και το διακύπευμα είναι το εξής. Μπορεί ο Παναθηναϊκός με τη βαριά φανέλα και την ιστορία να κάνει και τρίτο διπλό στη Βαλένθια ή η πρωτάρα σε αυτές τις διοργανώσεις και σε αυτό το επίπεδο των play-off Βαλένθια είναι τόσο σπουδαία ομάδα που μπορεί να κερδίσει τον Παναθηναϊκό τρίτη φορά και να πάρει το εισιτήριο. Όλα είναι ανοιχτά.
Τι λες πρωτάρα με αυτό το format, γιατί πρωτάρα δεν είναι, αλλά έχει.
Με αυτό το σύστημα.
Έχει παίξει στην Ευρωλίγκα, έχει το υψηλό επίπεδο. Έχει χάσει βέβαια από τη Χάπολ πέρυσι.
Τη λέω πρωτάρα και ατομικά.
EuroCup, ναι.
Και ατομικά. Δεν έχει
τους παίκτες που να έχουν παίξει
Όχι.
τέτοια παιχνίδια.
Όχι.
Από
Όχι.
την άλλη, παίζει ένα μπάσκετ που παίζουν όλες οι ισπανικές ομάδες τα τελευταία 30 χρόνια. Το παίζει όμως απόλυτα. Όπως το έπαιξε η Μπαρσελόνα το 2010 και ακόμη καλύτερα. Και άλλες ισπανικές ομάδες. Μην υποτιμάμε.
Πήγαινε με λίγο πιο πίσω, ειδικά Real. Εσύ πήγαινε με πιο πίσω.
Εντάξει, τώρα
99 Ζάλγκυρης.
Ναι, Λιθουανική. Λέω οι ισπανικές το έπαιξαν. Η Μπαρσελόνα το 10. Η Μπασκόνια 6 χρόνια, 7 αργότερα. Και με Μπουρούση μάλιστα μέσα και με Μάικ Τζέιμς. Το είχε παίξει και παλιότερα η Ρεάλ με άλλο τρόπο. με άλλο Βέβαια. Τρόπο. Τώρα, εδώ πρέπει να μείνουμε σε μερικά θεματάκια. Ο Παναθηναϊκός συγκεντρώνεται, φαντάζομαι, αναφέρομαι σε παίκτες και προπονητές, στο παιχνίδι αυτό καθ' αυτό και πώς περιμένουμε να παίξει απόψε, ειδικά στην άμυνα, Κώστα, τι πιστεύεις?
Αυτό είναι μια καλή ερώτηση. Νομίζω όμως ότι αν ο Άταμαν είναι έξυπνος, θα πάει με τη λογική των αλλαγών. Διότι όταν έπαιξε το hedge out στο ΆΚΑ, στα δύο παιχνίδια τα τελευταία, εκτέθηκε ο Παναθηναϊκός. Αντιμετώπισε πάρα πολλές δυσκολίες, έφαγε πολλούς πόντους ελεύθερους. Δεν είναι τυχαίο ότι στο τρίτο μάτς δέχτηκε 26 δίποντα μέσα στη ρακέτα, που σημαίνει 28 δίποντα, 56 πόντους από καρφώματα, lay-up και κοντινά floater. Άρα είναι ξεκάθαρη η λογική και μάλιστα δεν είναι τυχαίο, και αυτό δεν το βγάζω από το μυαλό μου, ότι όταν αποβλήθηκε ο Άταμαν και ο Σερέλης έπαιξε με αλλαγές, ο Παναθηναϊκός μείωσε το μάτς και το γύρισε 19 πόντων. Άρα υπάρχει λογική σε αυτό που λέω για τις αλλαγές. Τώρα, το τι θα κάνει ο προπονητής είναι άλλο θέμα. Εκτιμώ όμως ότι δεν μπορεί να πάει με την γνωστή δική του συνταγή hedge out. Γιατί το hedge out στον Παναθηναϊκό το παίζει ο εξής ένας καλά, ο Λεσόρ και κανείς άλλος. Δεν μπορεί να το κάνει. Ούτε ο Φαρίντε και την οξυδέρκεια, την μπασκετική και τη συγκέντρωση να το κάνει σωστά, ούτε άλλοι παίκτες να καλύψουν τους forward και τους center που μένουν στο καλάθι και καθόν τις μπάλες.
Ερώτηση. Ο Μπράξτον Κι παίζει έστω με μάσκα?
Θα παίξει, από ό,τι λένε οι Ισπανοί, και προπόνηση έκανε χθες. Έπαθε ένα κάταγμα στη μύτη στο παιχνίδι το τελευταίο με την Μπασκόνια. Έκανε ένα, αν το δεις, Βαγγέλη, το στατιστικό που σίγουρα το έχεις δει, έχει κάνει ένα καταπληκτικό rotation ο Πέντρο Μαρτίνεθ. 5-6 λεπτά ο καθένας και δεν αγωνίστηκε ο Μπαντιό, που προφανώς ήθελε να τον ξεκουράσει τον Σενεγαλέζο ο Πέντρο Μαρτίνεθ. Όλοι οι άλλοι και ο Μοντέρο έπαιξαν πάρα πολύ λίγα λεπτά.
Το είδα κι διότι... όμως. Ενώ είχαν πει ότι θα κατεβάσουν την ομάδα κάτω των 20, κάτω των 21, έπαιξαν με την κανονική ομάδα παρά την αρχική απειλή τους, αφού δεν αναβλήθηκε το παιχνίδι, και ιτήθηκαν και πήγε να τον χάσει ολοκληρωτικά τον καλύτερο αμυντικό του. Γιατί το κάταγμα στη μύτη, αν ήταν πιο βαθύ, θα τον υποχρέωνε να μείνει εκτός.
Πολύ καλός παίκτης.
Ο καλύτερος αμυντικός που έχει.
Ο Μπράξτον Κι.
Ανεξάρτητα από το αν δεν αμύνθηκε στο πρώτο μάτς της σειράς σωστά απέναντι στον αν δεν του πήσε το αριστερό χέρι, ή στο δεύτερο μάτς της σειράς δεν μπόρεσε να σταματήσει τον μπάζερ μπίτερ του Νάιτζελ Χέις Ντέιβις, ήταν ο ίδιος παίκτης μπροστά. Τώρα, ένα άλλο θέμα που απασχολεί. Φαντάζομαι όχι τις ομάδες, μόνο τις διοικήσεις. Είναι η παρουσία του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Νέο story, νέο ποστάρισμα πριν από λίγο στα social media τα δικά του, που προαναγγέλει ότι θα είναι κανονικά στο γήπεδο. Χθες είπε ότι ταξίδεψε για τη Βαλένθια. Σήμερα λέει αυτό σημαίνει να έχεις δικηγόρο με τρεις τελείες. Πώς βρήκες τρόπο να μπω στο γήπεδο σήμερα? Είσαι ο καλύτερος. Βρήκε τρόπο, εννοεί ο δικηγόρος, για μένα να μπω στο γήπεδο. Φαντάζομαι δεν θα καθίσει εκεί που κάθεται συνήθως, στην πλάγια γραμμή ή στην baseline.
Δεν το ξέρω αυτό, Βαγγέλη, αλλά από τα λεγόμενα του Δημήτρη Γιαννακόπουλου καταλαβαίνουμε ότι έχει βρει τρόπο να άρει την ποινή απαγόρευσης των τριών αγωνιστικών.
Δια της νομικής οδού, προφανώς.
Μπράβο, μπράβο. Για να αποθεώνει το δικηγόρο που ανέλαβε την υπόθεση, σε story του στο Instagram, είναι προφανές ότι έχει βρει την άκρη που λένε στην Ελλάδα, για να μπορέσει να περάσει τις πύλες του γηπέδου και να είναι μαζί με την ομάδα του και να την ενισχύσει. Δεν ξέρω πού θα κάθεται ακριβώς. Φαντάζομαι όμως ότι εφόσον νομικά βρήκε τον τρόπο, όπως το λέει ο ίδιος στο story του, θα κάθεται όπου κάθεται ένας ιδιοκτήτης ΚΑΕ, και όχι, ας πούμε, σε ένα σημείο του γηπέδου κρυφό, ας πούμε.
Ναι.
Φαντάζομαι. Αλλά και πάλι είναι θέμα των παικτών, είναι θέμα των προπονητών, και τα διοικητικά έτσι λίγο, όχι αποπροσανατολίζουν, αλλά δημιουργούν έτσι ένα ξεχωριστό κεφάλαιο σε αυτή την ιστορία.
Μια περιραίουσα ατμόσφαιρα που δεν ξέρεις, που δεν ξέρεις ποιον θα ευνοήσει.
Αυτό ακριβώς.
Εν τέλει.
Αυτό ακριβώς.
Τώρα,
αυτό ακριβώς.
Το επόμενο θέμα είναι...
Για το θέμα του σχετικό, αυτό που βάζεις, να σου πω ότι με απόφαση του Παναθηναϊκού αλλά και του προπονητή, το charter θες ήταν μισοάδιο. Δεν είχε δηλαδή
οικογένειες, φίλους και τα λοιπά. Ναι, ναι, ναι.
Είχε ορισμένους, περιορισμένους φίλους παικτών, και αρκετές θέσεις, όχι περισσότερες, αρκετές θέσεις ήταν άδειες, γιατί θέλει ο Άταμαν πολύ μεγάλη συγκέντρωση και να μην υπάρχουν, ας πούμε, εξωγενείς παράγοντες, φίλοι και τα λοιπά, οπαδοί, που θα δημιουργήσουν ένα κλίμα λίγο πιο έντονο. Θέλει την ηρεμία για το παιχνίδι.
Με βάση αυτό που λες, να σε ρωτήσω τώρα, εάν εννοούσε ή ήταν ακόμα ένα τρίκ δικό του για να κρατήσει την απόλυτη συγκέντρωση στην ομάδα του, η δήλωση πως εμπιστεύεται απόλυτα τους τρεις διαιτητές, ειδικά τους δύο που είναι διαιτητές μεγάλης κλάσης.
Είμαι σίγουρος, Βαγγέλη, ότι ο Άταμαν όταν κάνει μια τέτοια δήλωση την έχει σκεφτεί καλά. Είναι στοχευμένη η δήλωση.
Άρα τι απαντάς, το πίστευε 100% ή το έκανε για να κρατήσει απόλυτα συγκεντρωμένη όλη την ομάδα του κόντρα στην περιραίουσα ατμόσφαιρα?
Όχι τόσο πολύ το δεύτερο, γιατί οι παίκτες αυτοί είναι πάρα πολύ έμπειροι και μπορούν να το κάνουν και μόνοι τους. Η γνώμη μου είναι ότι θέλει με αυτή τη δήλωση να γλυκάνει λίγο τους διαιτητές. Γιατί είναι στην κόντρα μαζί τους για πολλά χρόνια και όχι για πολύ καιρό. Είναι χρόνια αυτή η σχέση του Άταμαν με τους διαιτητές της Ευρωλίγκας. Τον σχολιάζουν.
Άρα
τον
δεν το πίστευε 100%, το έκανε
όχι
για λόγους
100%.
Διπλωματικούς.
Το έκανε για διπλωματικούς λόγους, γιατί σου λέει ένα παιχνίδι είναι, ας μην πάω στην κόντρα. Να το παίξουν 50-50 και εκτιμάει ο Άταμαν ότι με 50-50 και με ίδια κριτήρια στις δύο ρακέτες ο Παναθηναϊκός μπορεί να κερδίσει. Μες. Αυτό πιστεύω ότι σκέφτηκε.
Πάντως σε σχέση με αυτό που είπες, συμφωνώ. Απλά βάζω έναν αστερίσκο. Οι παίκτες, παρότι είναι πολύ μεγάλοι σε αξία, σε προσωπικότητα, σε συμβόλαια και ούτω καθεξής, δεν έδειξαν τη συγκέντρωση που απαιτεί.
Έχουν και θυμικό, ε.
Ναι. Πάντως δεν έδειξαν τη συγκέντρωση που απαιτεί το στο τρίτο και το τέταρτο παιχνίδι από μόνοι τους. Χρειάζονται και βοήθεια. Όσο ακριβή κι αν είναι, όσο σπουδαίοι κι αν είναι, όσο μεγάλοι κι αν είναι. Στο τρίτο και στο τέταρτο μάτς δεν μπήκαν μέσα με την προσέγγιση που θα έπρεπε να μπουν.
Θα σου πω όμως. Ναι, στο τρίτο μάτς,
ναι,
η κουβέντα που είπαμε, ναι, και συμφωνήσαμε είναι ότι ο Παναθηναϊκός ήταν υπερβολικά soft. Ναι. Δεν μπορεί ο παίκτης να γκρινιάζει στο διαιτητή όταν είναι soft. Αν παίξει σκληρά και τα κριτήρια είναι διαφορετικά, ναι, να το συζητήσουμε. Γίναν λάθη, εννοείται. Είναι ένα στοιχείο που κι εγώ ξέρεις πόσο μετριοπαθής είμαι με διαιτησία και δεν ασχολούμαι ιδιαίτερα,
και
ότι ο Νάν στα δύο τελευταία μάτς έχει 0 βολές και στο προηγούμενο μία από τεχνική ποινή. Είναι λίγο ακραίο να συμβαίνει για έναν τόσο χαρισματικό επιθετικό παίκτη. Είναι ακραίο. Όμως όταν δεν είσαι σκληρός και παίζεις soft, εννοείται ότι δεν θα σε σεβαστούν και τόσο πολλοί διαιτητές. Δεν θα το πάνε το μάτς στο μπασκετικό ξύλο. Όταν ο Παναθηναϊκός ήταν σκληρός στη Βαλένθια, δεν νομίζω να έχει ιδιαίτερα παράπονα, αν εξαιρέσουμε στα τελευταία λεπτά του δεύτερου παιχνιδιού που πήγε και στους 100 πόντους, ας πούμε.
Αυτό λοιπόν κάτι δείχνει. Για να μπουν καλά στα πρώτα, την περασμένη εβδομάδα, την προπερασμένη δηλαδή, για να μπουν, ναι, καλά σε εκείνα τα παιχνίδια, πάει να πει ότι δεν είχαν το μυαλό τους αλλού. Είχαν
και
το μυαλό τους μόνο στο παιχνίδι.
Ναι. Πρέπει να καθυστερήσουν την επίθεση της Βαλένθια.
Να την καθυστερήσουν γενικώς στο πρώτο δεκάλεπτο.
Μπράβο. Να την καθυστερήσουν γενικώς στο πρώτο δεκάλεπτο. Να είναι μέσα στο μάτς ο Παναθηναϊκός όπως έγινε στα δύο προηγούμενα παιχνίδια, για να μπορέσει να πάρει την πολυπόθητη νίκη και το εισιτήριο
για
το Final Four.
Πριν σε ρωτήσω για ποσοστά, αν μπορούμε να δώσουμε. Ναι. Επιβεβαιώνεις ότι γίνεται χαμός με τα εισιτήρια του σημερινού αγώνα, ότι έχουν βγει ακόμα και στη μαύρη αγορά και έχουν εκτοξευτεί οι τιμές τους? Διότι το sold out ήταν δεδομένο, είχε ανακοινωθεί, αλλά κάποιοι θέλουν να το ζήσουν οπωσδήποτε. Βαλενθιάνοι προφανώς.
Ναι, ναι, γεγονός είναι. Από ό,τι έμαθα και η Βαλένθια δεν είχε πρόθεση να δώσει τα εισιτήρια που έδινε, ας πούμε, σε προηγούμενα παιχνίδια,
ναι,
και στην κανονική περίοδο και στα play-off, διότι αρκετοί Παναθηναϊκοί στα πρώτα μάτς πήραν εισιτήρια από την επίσημη Βαλένθια, δηλαδή μπήκαν στο επίσημο site και προμηθεύτηκαν εισιτήρια και από την Αθήνα, αλλά και από γύρω πόλεις της Ισπανίας και όχι μόνο της Ευρώπης. Mm-hmm. Σήμερα τα πράγματα θα είναι διαφορετικά. Περιμένουμε πολύ λιγότερους Παναθηναϊκούς, είναι η αλήθεια. Άλλωστε δεν έχει μπει και τσάρτερ οπαδών όπως είχε μπει την πρώτη εβδομάδα των παιχνιδιών, διότι τα τσάρτερ ήταν δύο, ένα της ομάδας μαζί με οπαδούς και ένα δεύτερο μόνο με οπαδούς του Παναθηναϊκού. Τα πράγματα σήμερα είναι διαφορετικά. Ίσως είναι και η προσέγγιση διαφορετική του Παναθηναϊκού αλλά και της Ισπανικής ομάδας, που όπως είπε δεν άλλαξε τον τρόπο, ας πούμε, ελέγχου και ασφαλείας. Θα είναι όπως τα πρώτα παιχνίδια, άρα πάρα πολύ τυπικοί θα πρέπει να είναι οι Ισπανοί. Αυτό τους περιμένουμε. Με πιο ακραίο παράδειγμα, ότι ένας από το security κράτησε το χέρι του Ρονταβόπουλου για να μην σηκώνεται από τον πάγκο. Που και αυτό είναι ακραίο, ας πούμε, στο μπάσκετ και στο αθλητισμό, να μην μπορεί ένας παίκτης να σηκωθεί από θέση του. Τέτοια περιμένουμε σήμερα. Το θέμα είναι να μην τζιμπήσουν οι Παναθηναϊκοί και να έχουν το μυαλό τους στο παιχνίδι. Δεν υπάρχει άλλη λογική. Το παιχνίδι, όπως είπε και ένας φίλος, και είναι ένα ωραίο λογοπαίγνιο, δεν είναι win or go home για τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή, ή κερδίζεις ή πας σπίτι σου, είναι win and go home.
End.
Δηλαδή, κερδίζεις και πας σπίτι σου. Για να παίξεις Final Four στο σπίτι σου. Αυτό είναι το διακύβευμα για τον Παναθηναϊκό σήμερα. Κερδίζεις και πας σπίτι σου.
Λοιπόν, ναι, για να το δούμε, διότι θα εξαρτηθούν πολλά από το σημερινό αποτέλεσμα. Ναι, εκεί θα πήγαινα τώρα. 55-45 υπέρ του Παναθηναϊκού.
Βαγγέλη, δεν σου κρύβω ότι συμφωνώ σήμερα μαζί σου. την προηγούμενη φορά...
Και δεν, και δεν είναι εύκολο κάποιος να συμφωνήσει μαζί μου, να ξέρεις.
Ναι, θα σου πω, Βαγγέλη.
Κοίτα, έχω βρει τα άλλα τρία ζευγάρια 100-0. Έχω βρει τα άλλα τρία ζευγάρια.
45,
ναι.
Θα σου έλεγα ότι διαφωνώ.
Ναι.
Σήμερα, για κάποιο λόγο, ενώ θυμάσαι πολύ καλά, γιατί δεν κάνουμε πίσω σωστά αυτά που λέμε,
ναι,
την εκπομπή σου, είχα πει εγώ, στο δεύτερο μάτς 95-45 η Βαλένθια, ναι, να κάνει το 1-1, αλλά δεν το έκανε.
Δεν το
και ο Παναθηναϊκός έκανε δεύτερη νίκη.
Ναι.
Αυτό είχα πει όμως, δεν το παίρνω πίσω. Σήμερα δίνω 45-55 Παναθηναϊκό, παρότι οι περισσότεροι Παναθηναϊκοί είναι απεσιόδοξοι από την εικόνα της ομάδας του
και
από τη διαχείριση του προπονητή.
Από την κουβέντα που έχουμε αρκετούς τις τελευταίες μέρες, καταλαβαίνω ότι 9 στους 10, και δεν είναι υπερβολή αυτό, δεν το πιστεύουν και μου κάνει εντύπωση.
Ωραία. 9 στους 10 δεν το πιστεύουν,
δεν το πιστεύω.
Και 4-5 λένε 15 πόντους ήττα.
Ναι, ακριβώς. Μου κάνει τεράστια εντύπωση. Λοιπόν.
Ναι, γιατί είδα, όχι ξεριστεί, είδαν ότι χάθηκε μια τεράστια ευκαιρία στο ΆΚΑ. Σου λέει, είχαμε 2 match ball. Χάσαμε και τα 2. Τώρα μπορούμε. Είναι απεσιόδοξοι περισσότεροι Παναθηναϊκοί.
Εγώ τη Βαλένθια δεν την έχω τόσο ψηλά. Έτσι είναι. Για να κλείσουμε σιγά σιγά, Κώστα, δεν την έχω τόσο ψηλά όσο την έχουν. Τη θαυμάζω για τον τρόπο του παιχνιδιού. Δεν τη θεωρώ όμως ακόμη μεγάλη ομάδα. Ναι, είναι ισοδύναμες, όντως. Επειδή ρωτάει ένας φίλος, Ρόμπερτ Λότερ Μόζερ είναι ο ένας. Νταμίρ Γιαβόρ. Έτσι. Νταμίρ Γιαβόρ είναι ο δεύτερος και Μίλαν Νέντοβιτς είναι ο τρίτος. Ο καθένας έχει ξεχωριστά θετικά στοιχεία. Θεωρούνται από τους καλύτερους διαιτητές της Ευρωλίγκας. Οπότε εδώ σταματάει αυτή η συζήτηση και πάμε να δούμε το μάτς. Τώρα, πριν κλείσουμε, Κώστα, έχουμε αποθέωση Σλούκα για τον κουμπάρο του, το Βέσελη, που σταματάει στο τέλος της σεζόν το μπάσκετ. Γιάν, φίλε μου, του έγραψε. Πολύ τυχερή που ζήσαμε στην εποχή σου και κυρίως θέλω να μου απαντήσεις. Εάν πιστεύεις ότι η Ρεάλ θα είναι εύκολη λία τώρα που θα έρθει χωρίς τον Ταβάρες, θα δούμε με ποιον θα παίξει, με ποια ομάδα, Βαλένθια ή Παναθηναϊκό, χωρίς Ταβάρες και πιθανότατα 99%, δηλαδή, Άλεξ Λεν, αφήνουμε 1% μήπως και.
Ναι. Κοίτα, η Ρεάλ μεταμορφώνεται όταν παίζει μακριά από το Παλάθιο.
Έτσι
το
κι αλλιώς.
Το Παλάθιο είναι πανίσχυρη.
Έτσι κι αλλιώς.
Ναι, αλλά και ειδικά φέτος.
Ναι.
Δεν θα έλεγα ότι τρομάζει η Ρεάλ στο Final Four της Αθήνας.
Ναι.
Λέγω ότι περισσότερο δύσκολο είναι το ζευγάρι του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαξε,
ναι,
που είναι πολύ σκληρή ομάδα και έχει βρει τη φόρμα της το τελευταίο διάστημα. Και έχει το τρίπτυχο.
Κατανοητό. Άρα για τα επόμενα 20 δευτερόλεπτα που έχουμε και για να κλείσουμε, όποιος περάσει απόψε πάει τελικό.
Ο Παναθηναϊκός, ναι, αν περάσει η Βαλένθια, επειδή υπάρχει οικειότητα μεταξύ τους και ίσως φοβηθεί το μέγεθος της Ρεάλ, δεν
ανοιχτό λες, αν έχουμε ισπανικό εμφύλιο.
Ναι, ναι, ανοιχτό.
Μάλιστα.
Ανοιχτό.
Κώστα, καλή δύναμη, καλή δουλειά. Θα σε ακούσουμε και θα τα πούμε αναλυτικά και στους Game Changers το απόγευμα. Ελπίζω να έχεις kit μαζί σου για να συνδεθούμε ωραία, όμορφα ή από το λάπτοπ.
Θα τα καταφέρουμε.
Μπράβο. Να τα εξηγήσουμε και εκεί ωραία, στο Air News.
Αν και το πιο πιθανό είναι να είμαι έξω από το γήπεδο εκείνη την ώρα.
Το ίδιο. Και εκεί θα συνδεθείς εσύ, θα βρεις ίντερνετ. Ευχαριστώ πολύ.
Σίγουρα.
Ευχαριστώ πολύ, Κώστα. Καλό μεσημέρι. Ολοκληρώσαμε το Κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Θα τα ξαναπούμε αύριο, λίγο μετά τη μία και πάντα μέχρι τις 2, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Ο Κωνσταντίνος Παλιός ήταν στους ήχους και η Βιβί Νικολοπούλου στην παραγωγή, επιμέλεια και υποστήριξη εκπομπής, μαζί με την Ευγενία Δουλγερά. Και ο Κώστας Κουκουλάς έρχεται για τις επόμενες 2 ώρες με τη ραδιοεφημερίδα. Γεια και χαρά!
Just as long as I stay.